I toget mellem København og Næstved møder den unge gymnasielærer en mand, som er gift og har børn. De indleder en affære, har sex i toget, og gymnasielæreren kan næsten ikke være til for sit ustyrlige begær. Og sådan her kan det lyde.
Tredje gang jeg ser dig nøgen, får jeg en flænge i panden af et pigtrådshegn, da vi maser os ind i et skur til haveaffald. Så regner det. Sæd, blod, sommerregn.
Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst er modtageren af Bogforums debutantpris, Tine Høgh. Hun får prisen for Nye Rejsende. En fortælling, en digtroman, som af anmelderne er blevet rost for sin sikre stemmeføring og stramme stil, sin sans for komikken i anspændte sociale relationer. Jamen, så siger jeg da velkommen, Tine Høgh. Og jeg siger selvfølgelig også tillykke.
Tak.
Bogforums debutantpris. Du er... Skulle egentlig have været gymnasielærer, sagde nej til pædagogikum for at kunne få lov at skrive. Nu sidder du med 50.000 kroner i hånden, men ikke mindst den anerkendelse, der hedder, det er at være udvalgt blandt alle de her meget dygtige skønlitterære debutanter til at være årets debutant. Hvordan har du det?
Jeg har det helt utroligt godt. Ja, det er også sådan lidt surrealistisk, synes jeg, at det her er sket. Det er jo det, jeg drømte om, så det er helt, helt vidunderligt dejligt.
Svæve lidt på en sky.
Ja, det må man sige. Jeg vidste jo ikke rigtigt, at jeg besluttede mig for at satse på det her med skrivningen, om det ville lykkes overhovedet. Men, så det er virkelig en stor forløsning, at det er gået så godt, som det er.
Det er jo Nye Rejsende, som jeg sidder med her, som har modtaget prisen. Mm. Og det er jo en særlig blanding mellem roman og digt, tænker man, når man slår op på siderne og ser de her. Den måde, som teksten står på siderne, men når man så også læser det, kan man godt mærke, at det er den her mærkelige mellemform. Hvad skal man kalde den her genre?
Vi valgte at ikke ligesom give den nogen genrebetegnelse for at lade det være lidt op til folk selv, hvordan de vil læse den. En anmelder har kaldt den en digtroman, og det synes jeg egentlig er sådan ret fint. Der undgår man også lidt at tage stilling. Men den har jo ligesom begge elementer, for det er den her fremadskridende fortælling, der ligesom forløber fra august til december måned, men den er jo så sat op som enkelt digte, ikke? Eller det er dem, der danner forløbet, så det er sådan ligesom begge dele blandet sammen.
Og titlet kender vi jo alle sammen, hvis vi kører med toget. Er der nye rejsende? Ja, det er der. Så viser man sin billet, eller også får man måske en bøde. Og den her digtroman handler jo altså så om den her yngre gymnasielærer, som tager fra Amager til Næstved for at undervise på et gymnasium.
Ja.
Og som allerede på første skoledag møder en mand i toget, som hun har en affære med.
Ja.
Du tager selv toget jo.
Ja, det gør jeg.
Stadigvæk.
Ja.
Men på nedsat tid.
Ja.
Til gymnasiet.
To gange om ugen tager jeg den strækning der, ja.
Og du har fået nedsat tid, og du har udskudt dit pædagogikum for at kunne hvad?
For at kunne skrive. Ja, så det er, og fordi jeg har haft en drøm om, at det var det, jeg skulle, ikke? Så jeg tog ligesom springet og satsede på det. Men jeg har kørt meget i tog, og jeg startede med at være ansat fuld tid. Og har også, jeg har faktisk en periode pendlet hver eneste dag, hver morgen, taget den her strækning.
Og hvad er det så? Den her pendlertur, den her togrejse kan, altså den her transport fra et sted til et andet, som jo fungerer fantastisk godt, også som ramme om mange af scenerne i romanen.
Ja, altså toget er jo et ret interessant rum, fordi det er sådan et mærkeligt ikke-sted, man befinder sig i, når man kører i tog. Det er meget sådan afgrænset, altså både i tid og rum, og derfor så er det også et meget oplagt mødested, og især for sådan nogle romantiske og erotiske møder, det har man jo også set i film og andre bøger også, ikke? Fordi at det er sådan et meget intenst sted. Jeg har selv været vildt glad for at køre i tog, altså den der mærkelige tilstand, man kommer i, når man sidder der, og man ligesom er i bevægelse, men samtidig sådan lidt zen-agtig. Meditativt er det også, så jeg har siddet og forestillet mig alt muligt om dem, jeg har kørt i tog med, og taget mange noter også undervejs til bogen, mens jeg har kørt den her tur.
Det er sjovt, jeg har en helt anden oplevelse af at køre i tog. Jeg føler, jeg ligesom sidder der og har brug for ligesom at have en usynlig glasklokke omkring mig.
Ja.
Det er jo en rullende dagligstue måske i IC3-toget. Ikke?
Ja.
Jeg sidder og læser, forstyrrer mig ikke. Måske sidder jeg også og skriver, men jeg tænker ikke på det erotiske, eller på det, du er inde på der omkring de der møder, der er, og toget som ramme for den slags.
Nej, Der er man nok forskellig. Ja, men jeg synes, det er sådan et interessant rum, fordi man... Altså, du har ret i det der dagligstueagtige, eller måske også sådan næsten soveværelsesagtige, kan det være. Især hvis man pendler om morgenen, eller kører tur om morgenen, fordi man sidder meget tæt på de her andre mennesker, som man lærer meget godt at kende. Altså, man ser, hvad de spiser til morgenmad, og man ser dem nogle gange sove. Altså, det der med at ligesom vise sit sovende ansigt til et fremmed menneske, det er en ret stor blottelse, og det får man ligesom lov til at se hos de her mennesker, man ikke kender. Så det, jeg synes, det er et ret intimt rum, faktisk.
Men der siger du jo også det, som det i virkeligheden handler om, når jeg så må sige, ikke lige i første omgang tuner ind på den der frekvens. Altså, hvis man rejser hver dag eller meget ofte, og på den måde genkender hinanden og ser vanerne, så bliver det selvfølgelig noget andet og tættere, ikke?
Jo, helt klart.
Ja. Hvor meget af dig er der så i sådan en roman som den her? Har du selv haft et kærlighedsmøde i tog?
Nej, jeg kan sige, at jeg har aldrig haft sex på et togtoilet. Det er der mange, der har spurgt til, som hovedpersonen har. Jeg har været ude at researche for at se, om det ville kunne lade sig gøre. Det tror jeg godt, det kunne, men det har jeg altså ikke selv oplevet. Men altså, jeg har jo brugt den her gymnasieramme. Man følger hende jo både i den her, det her forhold til manden, men jo også rigtig meget på skolen, hvor hun prøver at træde i karakter som lærer og som voksen. Og der har jeg brugt mange af mine egne erfaringer fra det her med at være ny i job, og så i særdeleshed det her med at skulle stå ved et kateter over for sådan en flok hormonpumpende teenager, der fuldstændig nedstiger en. Det har jeg jo oplevet selv, så der har jeg brugt meget derfra.
Ja, for der er jo ligesom... to spor i hvert fald, måske der tre, men man kunne sige, der er ligesom det der spor, der handler om transporten, toget, og det liv, som gymnasielæreren ligesom lever i øvrigt. Mm. Hun har også en søster og noget familie osv., og så er der det her arbejdsspor. Mm. Man får ikke navnene at vide på hendes kolleger. De har sådan nogle sjove navne.
Ja.
Star og Lost og Brom og sådan nogle ting.
De hedder deres mailadresser. Den her forkortelse af fornavn og efternavn. Som hvis man har været ansat et sted, så kender man det nok, ikke? Og det er det, de bliver kaldt.
Og den måde, du så, hvad skal man sige, lader det her, den her unge eller yngre kvinde, gymnasielærer, tumle ind på gymnasiet og ligesom skulle tage det alvorligt, som foregår på den her fabrik, den her dannelsesfabrik, samtidig med, at hun måske kommer erotisk opstemt fra et møde, hvor hun har fået en flænge i panden, fordi hun er banket ind i en pigtrudshegn, mens de knaldede. Ikke?
Ja.
Altså hele den der ting, det står meget stærkt, synes jeg.
Mm.
Også den måde, du i virkeligheden på din egen måde, det har noget at gøre med stilen, den måde, du er i stand til at lidt kigge på selve det gymnasiale udefra.
Mm.
Altså det er næsten som om, det er en slags... skuespiller eller et eller andet, der udspiller sig foran hende, ikke? Som hun både kan tage alvorligt og ligesom, du ved, stå lidt uforstående overfor.
Ja, altså jeg tror, det kendetegner hende ret meget, det her med, at hun ser tingene lidt på afstand, eller ligesom også ser sig selv udefra, det her med at kunne genafspille ting, hun gør og siger i slow motion, altså som om hun selv er med i en film, det der med at stå og betragte sit liv, og ikke rigtig forstå, hvordan man er havnet på den her mærkelige scene, som et kateter jo faktisk også er. Altså man er jo på, man performer, når man står derover for en flok elever, ikke? Hun har det her udefra blik på sig selv hele tiden. Og så... tror jeg, det har været rigtig skægt for mig at bruge gymnasiet, fordi der er de her to meget forskellige grupper af mennesker, altså eleverne på den ene side, som er de unge, de vilde, de uregerlige, de liderlige og hvad man ellers kan sige, og så har vi lærerne, og lærergruppen er jo sådan de voksne, eller repræsenterer de voksne, ikke forstået som det her fornuftige og velorganiserede og struktur og orden, og hun står så et eller andet sted midt imellem de her to grupper og kan ikke rigtig passe ind hverken det ene eller det andet sted. Og så får det hende jo totalt på glat is, at hun netop samtidig har det her begær bankende rundt i kroppen. Ikke? Så det bliver ikke nemmere at skulle være den voksne, når hun selv har det i gang.
Så langt, så godt. Det, jeg tænker, vi selvfølgelig helt oplagt skal nu, det er at høre noget fra nye rejsende.
Ja.
Og jeg tænker, at du selv vælger ud fra de forskellige, hvad skal man sige, senere optrinssituationer, der er i den.
Ja. Jeg tror, jeg vil læse lidt fra august-kapitlet. Der er jo de her fem kapitler, som følger månederne. Så det er altså i starten af forløbet. Tredje gang, jeg ser dig nøgen, får jeg en flænge i panden af et pigtrådshegn, da vi maser os ind i et skur til haveaffald. Så regner det. Sæd, blod, sommerregn. Hvad har du lavet med panden? Find jeres tekster frem, siger jeg. Eleverne i min kontaktklasse spørger meget. Har du nogen børn? Er du gift? Hvor bor du? Går du i byen? Har du en kæreste? Jeg siger, jeg bor på Amager. Eleverne fører hemmelige samtaler med hinanden på Facebook i timerne. De smiler pludselig på samme tid. Jeg ved ikke, om det er mig, noget jeg siger, mit tøj. Der ryger en spytklat ud af min mund, mens jeg står ved katheteret og taler om essay-genren. Jeg lader som ingenting og taler videre, mens jeg afspiller spytklatten i slow motion i mit hoved. Der er ikke adgang for elever her. Pedellen står i døren til kopirummet. Jeg er lærer, siger jeg, og viser ham mit kort. Han kigger længe på det. Husk at rydde op efter dig, siger han. Ja, så kan jeg måske læse en lille tekst mere, også fra august. Det er sidste lektion, måske er det sidste sommerdag. Eleverne spiller rundbold. Det bedste ved at være voksen er, at jeg ikke behøver at være med. Otto P. og Otto S., Signe, Sandra, Villas. Jeg sidder på en bænk og øver navne. Clara, Clara, Noah. Og passer på mobiltelefoner. Du er død. Jeg var i spring. Otto P. og Otto S. smider deres t-shirts. Jeg tænker på hårde nektariner. Man gemmer stadig befriere i køleskabet. En fugl flyver hen over himlen. Clara dukker sig. Så kigger hun så hurtigt omkring. En pige fra min parallelklasse greb engang bolden tilfældigt i hulrummet ved sin albue, mens hun stod i marken og hvilede sig lidt, med hænderne bag hovedet, lukkede øjne og ansigtet vendt mod solen. Folk rykker op foran og folder deres hænder til skåle, når det er en af de dårlige, der skal skyde. Der er det flade bat og det runde bat. Nej, nej, tag nu for helvede det flade, råber Otto P. til Clara. Hey, siger jeg, uden nogen hører det. Hey. Ja.
Og hvis jeg lige må supplere med en lille ting på side 25, jeg har fundet her.
Ja.
Som jeg synes gør, at man kommer rigtig godt ind i hovedet på hende.
Mm.
Nogle gange kan jeg ikke rigtig forstå, hvordan det er sket. Hvad? At jeg er nogens lærer.
Mm.
Eller er det søsteren? Nej, det er
søsteren. Det er søsteren, der siger det.
Ja,
men nej, hun har en samtale. Det er hende, der siger det til søsteren.
Præcis, ja. Ja. Og det er jo det der med, igen, at se sig selv lidt udefra.
Mm.
Og på en måde også være så ung og være i de der lyster og drifter, som hun kan genkende hos de unge,
mm.
som gør, at hun ligesom ser gymnasiecirkuset lidt på afstand.
Ja.
I forhold til det her gymnasie,
mm.
hvis jeg må hoppe helt derover.
Ja.
Ungdommen i gymnasiet i Næstved,
mm.
de hører nok, hvad du siger lige nu her,
ja.
Måske senere, men skal vi være glade for den måde, det foregår på i gymnasiet i de her år?
Ja, det synes jeg. Nu sker der jo alle mulige ting lige i øjeblikket med reformer og alt muligt. Og jeg kan i hvert fald sige, at vi prøver så godt vi kan at gøre det så godt for de unge som muligt. Jeg synes, de står i en svær situation. Jeg synes, der er rigtig meget pres på dem fra alle mulige fronter. Så det prøver jeg i hvert fald at hjælpe dem med så godt som muligt. Og jeg tror faktisk, at min hovedperson føler jo også lidt af det pres på en eller anden måde. Ikke? Eller
ja,
det der med, at der er så mange forventninger til hvad man skal, og hvor man skal være på bestemte tidspunkter i sit liv, og en målrettethed, som der er, ja, som der forventes. Og det er ikke sikkert, at man måske kan leve op til det. Det kan i hvert fald være vanskeligt, og det er i hvert fald også det, som min hovedperson kæmper med.
Og hvad er, igen, ikke hovedpersonens, men din egen største pædagogiske udfordring, synes du, i forhold til netop at have med elever at gøre, der oplever så mange forventninger, og som sikkert også føler, at de har mange muligheder i virkeligheden i forhold til den verden, vi lever i?
Jeg synes, det er at prøve at give dem noget ro, og prøve at og også måske tale en lille smule imod det her med, at man nødvendigvis skal vide, hvad det er, man gerne vil meget, meget tidligt. Det har jeg ikke selv vidst. Det er jo et ret godt eksempel på, at man godt kan gå en vej, og så kan man finde ud af, at det måske i virkeligheden var noget andet, man gerne ville. Og det er okay, at man er ikke helt gal på den eller afsporet, hvis ikke man har en plan, når man går i 5. klasse, for hvor man skal ende henne.
Jeg tænker, at Tine, uden du ved det, så er det i virkeligheden sådan, at ingen kan vide det selvfølgelig, men om 30 år vil der være nogle elever fra din klasse, der siger, jamen hun var en rollemodel, ikke? Mm. Altså i virkeligheden, det der med at være gymnasielærer, have klaret den, have taget uddannelsen, have fået jobbet, men ville vælge det fra, som vi kunne fornemme, hun ville, fordi der var noget andet, der trak i hende, nemlig litteraturen. Mm. Altså at turde tage det valg og gøre det, er jo sig selv en måde at være værdibærer på. Og pege på, at der er en retning væk fra måske den slagne vej. Ikke?
Og det er jeg meget glad for, hvis det kan lykkes at ligesom komme igennem med det budskab. Det tror jeg er helt vildt vigtigt for unge mennesker og for alle mennesker. Det der med at være modig, ture nogle gange, gøre et eller andet, som man ikke ved, hvordan vil ende. Men altså gøre det alligevel. Det prøver jeg virkelig at lære fra mig. Jeg underviser også i kreativ skrivning ude på mit gymnasium, har startet et skrivehold der. Som er vildt sjovt og tilfredsstillende og noget helt andet end almindelig undervisning, fordi der ikke er noget pensum, og det er meget båret af lyst, og at eleverne kan fuldstændig byde ind med, hvad de har lyst til, og de må gå i alle retninger, der er ikke nogen regler. Det kan jeg godt lide.
Fantastisk. Mm. Jamen altså, det er jo sådan en reklame for gymnasiet i Næstved. Det har sådan et særligt navn, er det ZBC eller sådan noget?
ZBC i Næstved, ja.
Ja. Har du en ung datter eller søn derhjemme, kære forældre, eller er du selv en ung søn eller datter, så foregår der noget hvis du har lyst til at skrive, kan vi altså forstå. Fortæl os det her med den måde, du skriver på. Det er jo sådan en minimalisme, og igen, som jeg var inde på tidligere, og som man måske kan høre, det er jeg ikke helt klar over, men når man ligesom læser din bog, så er den jo i en eller anden forstand meget hurtigere at læse de her 200 sider, end hvis det havde været en roman i traditionel forstand med bogstaver på alle linjer. Mm. Den her minimalisme, som du mestrer fantastisk ifølge litteraturkritikken, altså, hvordan har du nået frem til den form?
Ja, det er lidt sjovt. Jeg blev interviewet på et tidspunkt, hvor intervieweren spurgte, hvorfor har du fjernet så meget af teksten? Altså som om jeg ligesom havde skrevet det i bred prosa og så ligesom side fra, men sådan har det altså ikke været. Den er kommet til mig på den her måde. Altså teksterne har set nogenlunde sådan ud i det, jeg skrev dem. Så er jeg selvfølgelig nørdet helt vildt med hver enkelt sætning, men det er ligesom den form, det har haft fra starten. Og det interesserer mig meget, det her med med præcision og med det stramme, og det, som virker enkelt at læse, kan jeg godt lide. Og det er ikke enkelt at skrive enkelt, og det er, jeg kan godt lide at læse tekster, der er stramme. Og jeg synes også, det er sjovt det med, at man kan få utrolig meget til at ske i læserens hoved med meget få ord, så længe man vælger de rigtige ord. Det er det, der er kunsten selvfølgelig, ikke? Og man kan faktisk også, altså der er ikke nogen tegn heller, jeg bruger ligesom kun linjebrud til at lave pauser og skift, men man kan faktisk godt, nogle af teksterne springer rigtig meget i rum og situation, altså der man kan flette fantasier og drømme og erindring og udklip fra film og alt muligt ind i sammen med det her nutidsspor, der kører. Det kan man faktisk gøre sådan ret enkelt, hvis man
Hvis man kan.
Hvis man kan,
kan man gøre det enkelt.
Ja.
Jamen, det er jo, du læser jo op det her med, at hun står der ved tavlen, og så kommer der noget spyt ved hendes mund, lige når hun siger ordet essay-genren.
Ja.
Og når man sidder og læser det, så det ord essay-genren, det er simpelthen fuldstændig ramt på kornet i forhold til, hvis man selv som læser sidder der og tænker på, at der måske er lidt spyt i mundvigen ved et ord. Det kunne måske også have været Mississippi, ikke?
Jo.
Eller sådan noget, men det er ikke engang godt nok. Nej. Essay-genren, det er ligesom det underminerer også alvoren i selve lærerens måde at hive et begreb frem på fra litteraturen, ikke? Eller litteraturundervisningen.
Mm.
Er der nogen forfattere, du vil nævne som inspirationskilder bag bogen? Har du oplistet nogen mere direkte inspirationer, men hvis vi skal sådan tænke bredere?
Ja, altså mit helt store idol er jo Helle, som jeg er fuldstændig forguder. Jeg synes, hun er ekstremt dygtig. Jeg synes, noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved hende, som jeg ikke synes, der altid bliver talt så meget om, det er den humor, der er i hendes tekster. Hun har selvfølgelig også det stramme, og det her meget præcise og minimalistiske, men der er også helt vildt meget humor i hendes tekster, som jeg virkelig synes er, det er meget svært at skrive sjovt, og det er en af de grunde til, at jeg virkelig godt kan lide hende, og også noget, der har inspireret mig til den måde, jeg skriver på. Så jeg kan blive ved med at læse hendes bøger. Jeg griner højt, når jeg gør det. Ja, det er, ja. Så hun er klart mit største idol, Pia Juul også.
En af anmelderne, det er faktisk Kisaja Rune Mogensen her fra Politikken, som jo anmeldte din bog for os. Hun fremhæver netop dit blik for komikken i anspændte og penible situationer.
Ja.
Og sociale situationer. Mm. Det kan også være et bryllup. Der sker jo forskellige ting i bogen.
Det gør det.
Det der blik der, altså har du altid haft det?
Ja, det tror jeg. Altså, ja, jeg tror, det kan godt være, jeg har selv også været i mange akavede situationer i mit liv, og det er ikke så sjovt, mens man står i det, men jeg tror, jeg har altid en eller anden evne til alligevel også at se det lidt som en film, eller se det som en scene i en film, eller noget, der kan bruges på en eller anden måde. Så jeg tror, jeg er ret god til at se det sjove i de ting, jeg ligesom støder ind i løbet af min hverdag. Ja.
Hvad er det mest akavede ved den situation, du befinder dig i lige nu?
Lige nu?
Ja.
Det er det der med, at man hele tiden er bevidst om, mens man taler, at man kommer til at kunne sidde og høre sin egen stemme bagefter. Det synes jeg, det er lidt svært lige nu.
Ja. Er det rigtigt?
Ja, det synes jeg faktisk, det er. Ja.
Altså, at det, du siger lige nu til evig tid, vil være fastlåst i en eller anden digital.
Ja.
Et geologisk lag dybt nede i 2017 ligger det her med, hvor du siger det her om din første bog.
Bordet fanger ligesom, ikke? Jeg kan ikke undslippe det. Og også igen det der udefra blik på sig selv, ikke? At det på den måde er det jo en kunstig situation, sådan en samtale her, ikke? At man, selvom det er hyggeligt, så ved man også, at det er, det ligesom kommer til at ligge der bagefter.
Men der er ikke et moment af eksamen i det her, eller sådan noget, hvor du skal præstere, eller er der det?
Det er der vel altid, når man skal prøve at sige et eller andet om noget, man har lavet. Det er jo, man skal jo gerne sådan få præsenteret det på den rigtige, bedste måde.
Ja.
Men jeg har vendet mig lidt til det med at tale om bogen. Nu har jeg prøvet det nogle gange efterhånden. Jeg vil sige, i starten var det mit første interview, var jeg virkelig nervøs. Det var før bogen overhovedet var kommet, sådan en debutant interview til Information, hvor vi kunne hjælpe mig at skulle lave det på i toget, altså den samme strækning, som jeg har været vant til at køre. Det er altså heller ikke et nemt rum at blive, at blive interviewet i. Ja, så det var lidt, der var jeg nervøs inden.
Ja. Årets debutantpris. Bogen ligger der jo fikset og færdig, bedømt, læst, rost, hædret. Ja. Er du i gang med noget andet?
Ja, det er.
Kan du sådan i brede vendinger løfte sløret for, hvad det er, du sådan er i gang med?
Nej.
Kan du i snævre vendinger, kan du på en eller anden måde fortælle os, er der et tema, er der et eller andet, eller er der en energi?
Ja,
er der...
Jeg kan godt sige lidt, men det er måske mere noget med, hvordan jeg arbejder med det.
Ja.
Fordi jeg tror på, at man ikke skal sige for meget om en bog, før den er sådan ret langt, så kan man komme til at jinx det lidt, så det ikke bliver det, man havde tænkt. Så det vil jeg helst ikke. Men jeg kan sige, at jeg havde ligesom tænkt mig, at den her gang skulle jeg have en plan for, hvordan jeg skulle skrive. Jeg skulle ligesom have en struktur, som jeg skulle følge. Så det brugte jeg meget sommeren på at lave sådan en struktur. Og så gik jeg i gang med at skrive, og så fandt jeg ud af, at sådan kan jeg ikke arbejde. Så det måtte jeg simpelthen droppe. Og så prøve at nærme mig det, jeg gerne vil prøve at skrive noget om fra forskellige steder. Og ligesom lade skriften selv udvikle sig. Så det duede altså ikke det der med, at han fik så færdig plan. Det kunne ellers være så nemt, ikke, hvis man bare havde det. Men det, ja...
Det interessante der, fordi forfattere er så forskellige. Jeg kan huske, at jeg engang læste om Thomas Mann, den måde, han arbejder på, inden han lavede en bestemt af sine romaner. Jeg tror, det var Josef og hans brødre. Og det er jo også et kæmpe værk. Der lavede han 10.000 kartotekskort og satte dem i den rigtige rækkefølge, så han vidste side for side, kapitel for kapitel, hvordan han ville opbygge sin store roman. Altså, her er komposition, her alt, her er Gud hjælp mig også. Altså, har pointer, her er små replikker, der er det hele.
Mm.
Omvendt, Kirsten Thorup, som jo fik den store nordiske hæder her
og
for nylig.
Og hurra for det.
Hende interviewede jeg også i det her lokale for mindre end et år siden, da det var dagen efter, hun havde fyldt 75, og det var, fordi hun var indstillet til Politikens Litteraturpris for sin roman Erindring om kærligheden. Og der sagde hun jo, og det har hun jo sagt også i andre sammenhænge, jamen jeg ved ikke, hvad det er, der skal ske, før jeg begynder at skrive. Jeg starter på side 1. Jeg har ingen plan. Jeg skriver det frem.
Mm.
Jeg ved ikke, hvordan min slutning bliver.
Mm.
Der sker det, der sker.
Ja.
Det er en erindringsproces. Det er inspirationer. Det er selvfølgelig en eller anden idé om, hvad jeg vil. Men jeg har ingen plan. Det er jo to helt forskellige måder.
Fuldstændig forskellige, ja. Og der tror jeg også, når man er i starten af et forfatterskab, som jeg er nu, så ved man jo heller ikke helt, hvordan man skriver, fordi at nu jeg har skrevet den her bog, men jeg har jo ikke 20 bøger bag mig, så det er også noget med at finde ud af, hvordan man arbejder bedst. Og der har jeg altså fundet ud af, at det er nødt til at være sådan lidt, jeg er nødt til at flyde lidt med skriften, eller lade den også bestemme lidt, og også lade personerne vokse frem i det, jeg skriver dem. Man kan ikke have det hele planlagt for starten. Jeg kan i hvert fald ikke.
Nej. Ja. Hvis vi tager en anden ung forfatter, Kasper Erik, de tre digtsamlinger, han har lavet, der kan man jo også mærke, at han har fundet en form. Han har fundet et snit, en måde at banke dig ud af på, i en særlig sådan form for talesprogsagtig, kraftfuld rytme med anglicismer og med sådan en måde også at bryde linjerne på, som gør, at det ligesom bliver den her underlige blanding af digt og noget andet. Mm. Det er interessant, du siger, at du ikke selv ved, hvordan din stil er endnu, men jeg tænker da, at du har fundet noget der, som kan rigtig meget. Ikke?
Helt klart, men jeg tror også, man skal passe på med at tænke, at nu er det her min stil. Altså, det er en ny bog er måske en ny stil, eller at man kan ligesom udvikle sig hele tiden, og man kan gøre alt muligt forskelligt. Det er jeg også meget nysgerrig på. Jeg tror ikke, man skal lukke det ned for hurtigt, eller sådan, ligesom tænke, man har en fast og fix idé om, hvordan man skriver.
Jeg tænkte på, om du havde lyst til at læse et stykke til.
Det kan du tro.
Og jeg tænker, at du skal starte på side 152.
Ja.
Og der skal du måske også lige sætte rammen for, hvor det er, vi befinder os.
Nu er vi hjemme hos hendes søster. Hun har en søster, som er gift med Thomas, som er kok. Og søsteren er meget anderledes end hende, har ligesom styr på sit liv og skal være læge og ved, hvordan tingene skal forløbe. Og nu har hun fortalt søsteren om det her forhold, hun har til den her gifte mand. Hvad vil han? Min søsters øjne bevæger sig i ryg. Det ved han ikke, siger jeg. På grund af Evi, hans datter. Han vil ikke gøre hende ondt. Jamen for helvede. Min søster sætter et mandolinjern fra sig på sofabordet og klapper sin skærm hårdt ned. Vi er ved at lave lister over gaverne. Hun kigger på mig. De er lige blevet gift, skal jeg måske sige. Det er derfor, de kigger på gaver. Jeg ved det godt, siger jeg. Det er et kæmpe rod. Men det er min krop. Det er som om min krop kun eksisterer, når den rører ved hans. Resten af tiden er jeg en dis, der svæver rundt. Du er ikke en dis, min søster tager mig om skuldrene. Og du kan også få det sådan med en anden. Nej, siger jeg. Det kan jeg ikke. Jo, du kan. Nej. Vi sidder lidt. Jamen, så må du sige det til ham. At du vil det hele for alvor. Også være stedmor, hvis det er det, du virkelig vil. Det er det, jeg virkelig vil. Hun stiger på mandolinhjernet. Hvis det var Thomas. Jeg rejser mig op. Det vidste jeg, du ville sige, men det er det jo ikke. Og livet kan ikke være sådan for alle. Dig og Thomas, mor og far. Sådan er det bare ikke for alle. Fordi folk er egoistiske, siger hun. Og forventer for meget af hinanden. Fordi de keder sig. Fordi de giver op. Eller fordi de bliver forelskede, siger jeg. Forelskelser går over.
Tak skal du have. Det, som man jo gør, når du læser op, det er jo, at man faktisk ser en film for sig.
Mm.
Og man er glad for, at der ikke står, forelsket går over, siger søsteren.
Ja.
Altså, man er glad for, at de der normale måder at ligesom skrive tingene på, at de er suspenderet. Og man kan sagtens forstå, hvad det er for en dialog, der er. Man kan også høre en lille smule på de tonefald, hvornår det skifter fra søster til hovedperson, fra søster til hovedperson. Og jeg tænker også, at den måde, du skriver på, jo afspejler, at moderne læsere er så trænet i at modtage litteratur, og er så trænet også fra film, hvor vi jo heller ikke behøver transportscener for at forstå, at en eller anden har flyttet sig.
Nej.
Vi behøver ikke se det på den måde. Altså, der er noget i det der, den der komprimerede stil, som passer til der, hvor vi er nu.
Mm.
Hvad tænker du, når jeg siger det?
Det synes jeg er interessant. Sådan har jeg ikke tænkt på det, men det kan jeg sagtens se. Og jeg synes, det er helt vildt sjovt at se, hvor meget man egentlig kan, altså hvor meget man kan forstå, uden at jeg skriver de her forklaringer. Altså jeg synes, det kan jeg godt lide, at det lykkes at ligesom få de her scener til at opstå i læserens hoved. Og så er jeg også interesseret i dialog, i replikker og også i det visuelle. Jeg ser det som en række scener eller billeder, tror jeg, bogen. Ja. Jeg har lige skrevet faktisk, det kan jeg sige lidt om, et radiodrama. Så der har jeg også fuldstændig skulle rendyrke den her dialog. Ja, og det har også været vildt skægt, fordi det er også noget af det, jeg arbejder lidt med i bogen også. Ikke? Så det har været sjovt.
Mm. Tine Høgh, du er blevet en af de nye rejsende i dansk litteratur, og du har fået en stor anerkendelse. Tillykke med det.
Mange tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.
Det var alt, hvad vi havde i Bogfolk for denne gang, og husk derude at finde nye rejsende til programmet. De kan jo finde os i iTunes og via Politikens podcast-app og altid på po.dk/podcast. Bogfolk er gratis. Bogfolk kan høres, når man har lyst. Litteraturradio til ørerne og til tiden altid. Okay.